Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Забабуры, які на Порша Каен збіў хлопчыка ў двары школы, 4 гады абмежавання волі. Адна самых тыражных газет Беларусі «Аргументы і факты» стала двухмоўнай. На Чарнобыльскай АЭС абрынуліся сцены і дах блоку нумар 4.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Менскі час 18 гадзінаў. Пачынаем нашу праграму. На Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі абрынуліся сцены і дах аварыйнага блоку нумар 4. Украінскія ўлады запэўніваюць, што сітуацыя пад кантролем і пагрозы выкіду радыяцыі няма. Тым часам жыхары прымежных беларускіх вёсак на Гомельшчыне, частка тэрыторыі якой уваходзіць у небяспечную зону, скардзяцца на недахоп інфармацыі. Пра гэта расказвае наш корреспондент Алексей Янковец.
Ад вёскі дзень да атамнай станцыі не набярэцца і 20 кіламетраў. Аднак большасць вяскоўцаў, якія засталіся тут жыць, нічога не чулі пра абрушэнне канструкцыяў на 4-м энергаблоку. Жыхарка Гдзеня Антаніна.
Нічога, як ён там жыве, хто яго знае. Таблетак ад радыяцыі ніякая не п'ю. Таблеткі п'ю толькі ад галаўной болі, да каплі капаем ад глаз. Больш нічого, зрення нет. Я пасці нічога не віжу. А радыяцыі ніякай не прадстаўляем сабе.
У сваю чаргу спадар Анатоль кажа, што ў вёсцы дазіметраў няма, каб праверыць узровень гамафону.
У мяне было гэта сасна хороший дазіметр, 100-250 савецкіх рублей. Ну, у него сама шкала, што то случилось, несправная. Он мог і прадукту памеряць, все. Не б його ремонтувати, от.
Вясковец, калі што якое тэлефануе сваяку ў Кіеў, ён яго хутчэй даведваецца пра сітуацыю на ЧАЭС, але ніяк не ад мясцовых уладаў ці праз беларускія афіцыйныя медыі.
Если бы что серьезное, мне бы мой троюродный брат в Киеве, он сказал бы, Толя, собирай манатки, посиди месяц там и там. Ты еще здоровый молодой человек. Вот я саркофаг делаю, надо надежно смотреть, чтобы не сделали такое укрытие, как в Спитаке дома, когда то построили, они за ватерсене рассыпались. Надежный пятикратный контроль за теми, кто строит. Вот что меня беспокоит, прежде всего, на сегодняшний день.
Ничего не чули про здарение на атомной станции жыхары вёскі Страличева, Хойникского району, якая мяжуя с 30 км метровай зонай адчужэння. Маладая кабета Ларыса кажа толькі, што правяралася не так даўно на прыборы СІЧ, лічыльніку імпульсаў чалавека.
На СИЧ проверяли уже это радионуклиды в организме. И мне сказали, что у меня уже превысилось намного в организме радионуклидов. Она говорит, а что вы кушаете? Все, что выращиваем, все кушаем, говорю. И продукция своя молочная, и все кушаем, огородину имеем, говорю. Хозяйство держим. Она мне сказала, в вашем организме радионуклидов уже превышает ту норму, ну, для жизни человека.
Гомельский незалежный эксперт у чернобыльских пытаниях, экс-депутат Верховного Совета был Лога Союзу Юрий Воронежцев лечит, что не варто беспечно ставиться до нештатных ситуаций на атомных станциях. Нехай себе это будет частковое разбурение стеновых панелей и даху на 4-м реакторе, как это сдарилось 12 лютого на Чернобыльской АЭС.
Все, что происходит вот в разрушенном 4-м блоке, это все опасно. До сих пор никто не знает, сколько там вообще радиоактивных веществ находится. Разные оценки, там от 50 до 300 тонн.
Суразмоўца нагадвае, што частка радыёактыўных элементаў знаходзіцца ў выглядзе расплаўленай шкломасы. Іншая уяўляе сабою